velkommen til episode 17 av Åpen journal. Vi lever jo I en helt ny og uvirkelig hverdag, og aller først så må vi bare si at vi håper at det bra med lytterne våre. Fordi vi jo nå kommet til en situasjon hvor man blir liksom bekymret for egen og andres helse, og ikke minst så blir man jo redd for hva slags konsekvenser dette koronaviruset kommer til å få. Det skal vi snakke litt om I dag. Det skal handle litt om koronaviruset, men før vi spilte inn denne episoden så har vi også spilt inn en annen del som skal handle om noe helt annet, men den altså spilt inn før koronaviruset brøt ut.
Yes, og den handler om avhengighet. Som et evig relevant tema, og noe som kanskje mange kjenner på også nå I disse tider. Man blir liksom avhengig av å følge med på nyheter. Hvorfor det sånn? Hvilke mekanismer spiller inn? Det skal vi snakke mer om.
Ja, kanskje man får et tips til hvordan man kan bli mindre avhengig også.
Og så har vi fått en veldig artig gjest, Synnøve Skarribø.
Ja, det bare glede seg. Vi to jo endelig ute av karantene, Harald. Det jo noe som veldig mange har havnet I, og det skal jo sies at vi har vært helt friske, men vi var på en liten utenlandsreise til Danmark før dette brøt ut. Hvordan synes du det var å være I karantene?
Det som litt overraskende at mange sier at det kommer til å bli en babyboom av disse karantenetider.
Mm-hmm.
Akkurat det ikke noen sånn stor fare for, føler jeg.
Ok, nå ble det veldig personlig.
Nei, men det blitt nå sånn at når du kommer inn på soverommet iført sexy undertøy, så det bare fordi det tomt for annet undertøy. Alt annet ligger vask. Og nå det blitt sånn, nå spør jeg ikke engang. Du kommer inn og sier sånn, å, det tomt for rent undertøy da?
Akkurat det tar jeg selvkritikk på, men hva skal man si? Det viktigere ting om dagen enn å vaske undertøy. Okay. Nei, men jeg har jo fortsatt, jeg bruker jo fortsatt da rent undertøy, det bare at det sexy, så da må jeg bare beklage det.
Ja. Nei, det fint det, men ja. I gamle dager så var jo det tegn på at nå var det litt lys I enden av tunnelen her. Ja. Så nå det kun tegn på full skittnøskull.
Ja, det jeg enig I. Men ellers så synes jeg at den karantenen var veldig deilig kanskje de første dagene. Og så begynte det å bli litt kjedelig etter hvert. For det jo noe med at liksom, en gang du ikke får lov til ting, så får du veldig lyst. Plutselig får du veldig lyst til å dra på treningssenteret. Selv om jeg ikke hadde gjort det på en måte hvis jeg hadde kunnet. Og så opplever jeg kanskje at selv om vi nå ferdige med karantenen, så kommer vi til å fortsette å leve litt som vi igjen.
Ja, og det tror jeg mange gjør. Mm-hmm. Så det ikke sånn veldig store forskjeller på de som I karantene og de som bare hjemme og oppholder seg hjemme mest mulig. Med hensyn på selvfølgelig redusere risiko. Og selv om vi har hatt det kjedelig og tøft, så må jeg si det mange helter der ute som holder samfunnets hjul I gang. Selvfølgelig helsevesenet, transportsektoren, de som sitter I kassen og ekspederer oss og så videre. Men de jeg vil ta en liten shout-out til, det de som hjemme I karantene med barn.
Mm.
Og hvor du har flere barn som løper rundt med synkron skriking og skal ha hjemmeundervisning og sånn. Dere gjør en utrolig jobb.
Mm. Det helt enig og gjør en veldig viktig jobb og klarer å holde de hjemme. For jeg skjønner jo at det fristende å si, nå stikker vi til naboen og leker litt med de ungene der.
Ja. Ja. Eller bare setter ungen ut på gaten og lukker døra.
Men apropos de som gjør en viktig jobb innenfor helsevesenet, så det sikkert mange som lurer på hvordan det å være lege om dagen.
Ja, det ganske spennende og utfordrende. Det skjer jo veldig mye nå, og alle må liksom trå til. Og man blir flyttet litt rundt fra roller man ikke drev med før, som nå man må opp og stille opp og nikke litt. Og vi har en ekstrem pågang av pasienter som rådville og bekymrede, og det skjønner jeg veldig godt. Og mange henvender seg nå på nye måter, særlig da videokonsultasjoner eller digitale konsultasjoner. Og det veldig, veldig bra. For det noe som jeg tror vi kommer til å ta mye mer bruk I fremtiden, og som selvfølgelig reduserer risikoen for smitte.
Hva det folk flest lurer på da?
De lurer på om de har koronavirus, om de kan få teste seg.
Ja. Kan de det?
Nei.
Nei. Hva skal til for at du kan bli testet nå?
Nei, det endrer seg fra dag til dag, men det som man trenger nå bare økt testkapasitet, både med analyseverktøy, men også med personell. Da. Men det vet jeg at myndighetene jobber med rundt omkring, og nå kommer det til å komme opp en del sånne feberpoliklinikker rundt omkring, hvor man kan henvende seg etter man har vært I kontakt med fastlege eller legevakt, for å blant annet få teste seg på sikt.
Men det jo mange som også lurer på, inkludert meg selv, på en måte, hvor vi løpet nå? Det sånn at vi nå begynner å få kontroll? Det sånn at vi etter hvert kommer til å utrydde dette viruset, eller hvor vi?
Ja, det litt interessant, og det tror jeg ikke mange nødvendigvis har fått med seg, egentlig, hvor vi Altså, det tok fra man fikk liksom det første rapporterte tilfellet av koronavirus til man nådde 100 000 smittede, så tok det 67 dager, altså 2 måneder. Etter det så tok det 11 dager før nye 100 000 var smittet, altså fra 64 til 11 dager. Nei, ikke fra 67 dager til 11 dager. Og så, for at det ble 100 000 til, så tok det bare 4 dager.
Oi.
Så dette her er liksom noe som på vei oppover.
Mm.
Og man tenker at med disse tiltakene som iverksatt, som ganske strenge med karantene og lockdown mange steder, at man skal få stoppe viruset, det ikke planen overhovedet. Man skal bare spre smitten over tid. Og taktikken jo ikke at færrest mulig skal bli smittet, men det det at folk skal, altså færrest mulig skal smittes samtidig.
Altså du og jeg kommer til å bli smittet, mener du?
Ja, eller altså man anslår at sånn cirka halvparten av befolkningen kommer til å bli smittet. Og man bare sier at man vil ikke at alle skal smittes med en gang. Hvis man ikke hadde satt inn disse tiltakene, så hadde alle blitt smittet veldig, veldig fort, og hele helsevesenet hadde knelet.
Som du gjør i Spania og Italia.
Yes, i hvert fall deler av de landene. Men man sier at nei, det fortsatt like mange som skal bli smittet, men man bare fordeler det over tid, sånn at man kan hjelpe de som trenger det. Og det tror jeg ikke alle har fått med seg. Det tror jeg kanskje ikke myndighetene har kommunisert klart nok.
Nei, det jeg jo fullstendig enig i. Og det høres jo veldig skremmende ut at så mange av oss skal bli smittet, og at det på en måte taktikken også.
Ja, du kan si, selv om det taktikken, jeg vet ikke om det finnes noe godt alternativ, for helt ærlig. Jeg er enig at det er per nå kanskje det alternativet som ser best ut. Det er som to avveininger som i spill her. Det ene helsevesenet og dødsfall, og det andre økonomien. Og det vi ser nå, de tiltakene som nå iverksatt, har jo hatt helt umenneskelig påvirkning på økonomien. Altså, folk blir permitterte, bedrifter går konkurs, folk kommer til å slite med å, eller kan i hvert fall komme til å slite med å betale ned lån og så videre, bare for å redusere smitten. Så på den ene siden så har du økonomien, på den andre siden har du helsevesenet og hvem som skal dø av dette her. Og i starten så følte jeg var mange som etterlyser strengere tiltak, at nå gjør man ikke nok, og det verksettes ikke nok for å få begrenset smitten. Mens nå føler jeg kanskje, i hvert fall i en del miljøer, at pendelen har svingt litt tilbake. Man har sett liksom, nå har vi liksom, nå børsene faller, alt skjærer seg. Er det egentlig vits å sette i gang så sterke tiltak? Mm. Og så sier noen, for det jo bare de gamle som dør og blir syke av dette uansett.
Mm.
Det har forstått heller ikke riktig, fordi ja, de er absolutt overrepresentert i de som dør. Men dette her rammer også unge. Og det er jo, i hvert fall var på et tidspunkt at 1/3 av intensivpasientene som var innlagt i Norge var under 50 år.
Mm. Men noen vil jo påstå at det er en lur strategi å stenge ned hele Norge i 2 uker. Ikke bare liksom sånn de har gjort nå, men stenge absolutt alt. En total lockdown, portforbud. Da er jo ikke folk i kontakt med hverandre. Viruset dør ut, eller?
Ja, jeg skjønner at man kan tenke sånn. Det som er litt overraskende er når folk med relevant kompetanse også sier at det kan være sånn. For sånn er det ikke, og det kan jeg forklare. Punkt 1. Når man snakker om 2 uker, så er det inkubasjonstiden. Altså det er fra du blir smittet til du utvikler symptomer. Da. Så hvis du bare stenger alle inne nå, putter alle i hver sin boble nå, i 2 uker, så vil det jo være noen som blir smittet rett før du putter i en boble, som da utvikler symptomer om 2 uker. Og så du må jo ha de da isolert også fra om 2 uker til de ferdige med sykdommen. De kan heller ikke møte noen andre da, for da sender de jo smitten videre.
Men det kan man i teorien også gjøre.
Absolutt. Så si at du tar 3 uker da, fra du blir syk til du blir helt frisk, så da kan du sagt, ok, man isolerer alle i 5 uker da. Mm. 2 uker pluss 3 uker. Helt ferdig isolert. Det kunne man absolutt gjort på et teoretisk nivå. Så er problemet, kommer det en inn da fra utlandet for eksempel, med smitte, da er vi på den igjen. Og du klarer ikke å hermetisk lukke et land. Så det er det ene problemet. Det andre er det at hvis du lukker deg inn i en boble, hvordan skal du få tak i mat? Hvordan skal du sørge for at det er leger og sykepleiere på sykehusene? Altså det er som ikke, det er ikke mulig praktisk da.
Nei.
Og jeg synes også teoretisk sett så er det også et litt vanskelig eksperiment å gjennomføre.
Men veldig mange andre av infeksjoner som man har hatt, da, sånn som SARS og MERS, døde jo ut. Er ikke det på en måte mulig med korona?
Jo, så man tenker seg at det er jo flere faktorer som vil spille inn som gjør at koronaviruset kan dø ut. Men sånn som vi har vært litt inne på tidligere, ofte så er det har virus en sånn trade-off, eller det man kaller virulente agens, da. Altså sånn som bakterier, virus, den type ting, at de må velge...
Egenskaper liksom?
Ja, de har egenskaper som gjør at de enten er veldig farlige eller veldig smittsomme. Altså, enten eller. Og det vi så at MERS, som var den definitivt farligste, den var minst smittsom, så var SARS, som var litt farligere, den var da... Så du har for eksempel MERS, det var den definitivt farligste, mens minst smittsomme. Så har du SARS, som var litt mindre farlig, men til gjengjeld litt mer smittsom. Så har du koronavirus, som er enda mindre farlig, men da enda mer smittsom. Så det er en sånn, det kan sikkert noen forklare, det klarer ikke jeg på stående fot, men som gjør at viruset enten er ekstremt farlig eller ekstremt smittsomt. Så koronavirus er veldig, veldig mye mer smittsomt enn både MERS og SARS. Men så kan det absolutt skje egenskaper ved koronaviruset som gjør at det plutselig dør ut.
Men for å sette det litt i perspektiv, er korona veldig mye nå farligere enn influensa, hvis man ser på dødeligheten og antall personer som ligger inne på sykehus med influensa i dag?
Veldig mange er opptatt av den dødsraten eller dødeligheten. Det som jeg har nå lært, og som jeg vil gjerne si til alle lytterne, så vi kan være en opplyst gjeng, det er at vi kan gå over til et nytt begrep som heter letalitet. Altså som det engelske ordet little. For det handler om hvor mange av de som faktisk blir smittet som dør. For dødelighet bruker man gjerne om hvor mange av hele befolkningen som dør. Så vi snakker om letalitet. Og den letaliteten antar man for koronavirus er på underkant av 1%. Da.
Høres lavt ut.
Det er ganske lavt, men til gjengjeld har influensavirus på rundt 0,1. Da. Så det er 10 ganger mest sånn. Men det du tar opp er veldig viktig, og det er liksom litt av medienes jobb her også, og hvor mye man hauser opp dette og skaper panikk i befolkningen. Til nå så er det jo sånn 11 cirka som har dødd av koronavirus i Norge siden dette her begynte. Mens gjennom hele året, hvis du tar hele året som gjennomsnitt, så dør det 3 personer hver eneste dag av influensavirus.
Ja, så per nå så er det ikke like mange som dør av korona hver dag
helt
som
har influensa. Men nå er det jo veldig tidlig i koronaepidemien. Og hver dag i Norge, sånn, av alle årsaker, så dør det cirka 100 stykker da.
Dette er jo for så vidt litt betryggende å høre det du kom med i dag, Harald. Men har du noen flere betryggende ord til den norske lytterskaren?
Ja, det har jeg. Og det er at hvis du er over 80 år og blir smittet med korona, så er det nesten 70% sannsynlig at du vil overleve.
Det er en god...
Det er ganske bra.
Ja.
Ja, så folk tenker at det er som en dødsdom å få korona, men det er det ikke. Hvis du røyker, da er det nesten 70% sannsynlig at du dør av røyking.
Åja.
Skjønte jeg?
Ja. Ja. Ja, av røykingen, ikke korona.
Ja, ja, av røykingen, ja. Sånn at litt sånn risikovurdering og sånn, det kunne mediene blitt litt flinkere på. Og sette ting litt inn i sammenheng når vi leser det. En annen ting er det at sånn forskningsartikler, det kommer jo nå veldig mye forskningsartikler på koronavirus, som slippes i forskjellige store tidsskrifter, og fra Italia og Kina og så videre. En forskningsartikkel tar det typisk måneder til år å få publisert, fordi det må gjennom så mye scrutiny, for å bruke et dårlig...
Veldig vanskelig ord.
Ja, altså, du skriver en artikkel, du er forsker, og så sender du inn til et tidsskrift, og så sier jeg sånn tidsskrift, ok, det ser fint ut, jeg vil bare sende det rundt til noen andre eksperter for å se hva de syns da. Og den prosessen tar lang, lang tid for å sørge for at den forskningen som kommer ut har så høy kvalitet som mulig. Mens nå bare pumpes det ut, fordi man har ikke tid til å sitte og være kritisk, og det mener jeg helt riktig. Men man skal da også være obs på at det finnes sannsynligvis en del relativt dårlig forskning der ute. Så man skal ikke ta alt man neser for god fisk. Og så mener jeg at man må anta at de som får betalt for å gjøre den jobben her, er minst like opplyste som andre. De leser ikke noe mindre enn oss. Og hvis man da tenker at du, her har jeg lest noe sånn og sånn, burde ikke myndighetene ditt og datt, bare stikk fingeren i jorda og bare skjønne at dette har de også fått med seg. Det er en grunn til at de har tatt i bruk de tiltakene de har tatt i bruk. Det er ekstremt lett å sitte og være kritisk og kommentere og komme med anbefalinger, når du ikke selv må bære konsekvensene av de anbefalingene du gir. Og da tenker jeg, for de som er sånn, det må være veldig slitsomt å kjøre buss da. Skal vi sitte og være livredd for at bussjåføren husker han å stoppe på rødt lys, husker han å bruke blinklysene. Bare slapp av. Dette her kan myndighetene sannsynligvis bedre enn oss.
Da har vi igjen blitt kanskje litt klokere, kanskje også litt tryggere, føler jeg, på situasjonen. Så takk til deg, Harald.
Ja, hva var det som gjorde deg tryggere?
Faktisk, egentlig så synes jeg var litt betryggende på et eller annet rart vis å høre at vi, veldig mange av oss, skal bli smittet. At det på en måte er strategien. For da tenker jeg at da har noen gjort en vurdering på at det er det beste for oss.
Ja, du må bare huske på at det er det beste av masse dritt da.
Ja, jeg skjønner det. Men ja, nå ble jeg redd igjen. Kunne du ikke bare latt meg være litt optimistisk?
Jeg ville bare, liksom, bare punktere den. Jeg ville bare vite. Min jobb, jeg har ingen glede av å gjøre folk mest mulig redde, mest mulig trygge. Jeg prøver å være en objektiv ridder på kunnskapens hest.
Men det er kanskje viktig å legge til at selv om man nå legger opp til at veldig mange skal bli smittet, så må ikke folk slutte å liksom høre på
ikke.
Rådene.
Nei. Følg myndighetens råd, myndighetenes råd.
Ja.
Og selv om sannsynligheten er absolutt sett for at du skal bli smittet, så er det lurt å bli smittet når færrest mulig andre blir smittet, for da kan vi i helsevesenet stå og ta deg imot med åpne, gule, beskyttede armer.
Ja, forhåpentligvis.
Ja, det er også forhåpentligvis, ja, det er helt riktig.
Nei, men så bra. Vi skal videre I programmet. Veldig mange kjenner jo sikkert på et sånn veldig stort behov for informasjon om dagen. Jeg kjenner jo selv at jeg på et tidspunkt var helt avhengig av å sjekke nettavisene før jeg ble litt lei. Men jeg var litt avhengig. Og tema for vår neste del, det nettopp avhengighet. Men det jeg bare skal si, at det som kommer I resten av podcasten nå, det spilt inn rett før koronaviruset brøt ut I sin fulle blomst. Så dere får bare bære over med oss hvis ikke det blir så mye korona, men det tror jeg kanskje også greit.
Stay healthy.
Noen klarer seg ikke uten mobilen, noen må ha snus, noen arbeidsnarkomane, mens andre helt avhengig av sex, og noen har en sterk trang til å spille om penger. Og avhengighet det kan komme I veldig mange ulike former. Jeg tror at de fleste av oss har noe som vi mener at vi liksom rett og slett ikke klarer oss uten. Og temaet I dag altså avhengighet. Men hva egentlig avhengighet da?
Altså avhengighet det hjernens egentlig kortsiktige måte å sørge for at man enten øker behag eller fjerner ubehag. Så det jo det handler om evnen til å ikke klare seg uten noe, enten at det reelt eller opplevd. Så vi mennesker, vi trenger jo søvn og luft og mat og vann for å overleve. Det vi avhengige av. Og hva skjer hvis du fjerner tilgangen til noen av disse tingene? Da får du ganske mange psykiske og kroppslige fenomener, og til slutt så blir man desperat. Altså se for deg noe at du ikke fikk puste, det fører til en del ubehag. Men så det en del ting som man føler seg avhengig av, enten direkte eller indirekte, og kroppen klarer ikke tydelig å skille mellom ting som man må ha for å overleve, og ting som man tror man må ha for å overleve. For hjernen vår laget med et sånt belønningssystem, som laget på en måte som gjør at man skal sikre, altså hjernen skal sikre at du gjør ting som bra for deg. Og en viktig del av dette belønningssystemet, det dopamin. Det et stoff I hjernen som vi bruker til å belønne oss selv, eller hjernen bruker til å belønne seg selv, når den gjør adferd som den tror bra. Så for eksempel et spedbarn som født, det må du passe på at det suger masse pupp, får masse melk. Og det du kan gjøre da, å sørge for at når spedbarnet suger melk, så frigjør det masse dopamin I hjernen. Og da skjønner hjernen at, aha, dette bra for meg, jeg skal gjøre mer av det, og fokusere mindre på andre ting. Og dette kan man jo bruke eller misbruke, enten med å gjøre ting som øker dopaminutskillelsen I hjernen, eller så kan du erstatte det med andre stoffer, at du dytter I deg stoffer som også øker dopaminfrigjørelsen I hjernen, eller øker andre stoffer som virker som dopamin. Da.
Ok, og det for eksempel det nikotin gjør da, eller?
For eksempel at du tilfører substanser utenfra som virker på de samme områdene, altså det kan være nikotin, eller heroin, eller alkohol, den type ting.
Mm. Men hvorfor blir man for eksempel avhengig av mobilen eller av shopping?
Så disse stoffene de kan også virke på andre ting enn det dopamin gjør, men som skaper en sånn følelse av behag. Da. Når du sitter på mobilen, eller du ute og shopper, eller du ser på pornografi, eller du har sex, da tilfører du ikke noen stoffer utenfra og inn I hodet, men du sørger for at hodet selv øker dopaminfrigjøringen. Og det jo hjernen veldig, veldig glad I. Og så hver gang du sjekker Instagram, så frigjør du litt dopamin I hjernen. Så det betyr at når du legger bort mobiltelefonen, da synker dopaminnivået. Da. Og da får du en abstinenstilstand, kan du si.
Mm.
Så det så enkelt og så kjemisk at hver gang du gjør sånne ting, eller du får et pling på mobilen, eller du skal inn og sjekke nyhetene, så øker du belønningen I hjernen, og det en tilstand som hjernen vil ha så mye som mulig av. Og da øker den adferden. Og så det jo igjen fra produsentenes side, de vil jo gjerne at du sjekker Instagram så mye som mulig, eller sjekker avisene, og da de konstruert på en måte som sørger for at den øker så mye, eller gir så mye dopaminfrigjøring som mulig.
Ja, hva kan det være da? At det bruker fine farger og...
Ja, ja. Og varsler, og den ser hva du liker, hva du klikker inn på, og så gir den deg mer av det. Deres jobb jo bare å sørge for at de har flest mulig lesere eller brukere, og da hacker de hjernen, kan du si da.
Mm. Men altså, avhengighet brukes jo gjerne liksom, om noe man ikke klarer seg uten. Du sier for eksempel at du tror at du avhengig av mobilen. Men hva skal egentlig til da, for at man får liksom, diagnosen avhengighet?
Ja, altså, WHO, Verdens helseorganisasjon, har som 6 kriterier som man bruker for å se om du avhengig. Og det brukes egentlig om rusmidler, men du kan bruke det om andre ting også. For eksempel ting som vi har snakket om som mobilbruk da. Og disse 6 kriteriene, de skal jeg lese opp straks, men for å møte diagnosen avhengighet, så må du ha minst 3 av kriteriene. Så de 6 kriteriene, det Du må ha sterk lyst eller trang til å innta stoffet eller gjøre handlingen. Du må ha problemer med å kontrollere mengden eller bruken. Du må ha en fysiologisk abstinenstilstand hvis man reduserer inntak av stoffet eller bruk, eller at man bruker andre midler eller handlinger for å redusere abstinenssymptomene. Det var nummer tre. Nummer fire, at du har en toleranseutvikling. Altså du må ha større doser for å gi samme effekt. Nummer fem, du må ha økende likegyldighet i forhold til andre gleder og interesser, og at det mer og mer tid som brukes på å innta stoffet eller gjøre handlingen. Og det siste, at man fortsetter med handlingen eller bruken av stoffet til tross for tegn på skader.
Mm.
Og hvis du tenker på det som et stoff som alkohol, så er det veldig lett å se for seg, men hvis man erstatter det med mobilbruk for eksempel, så tror jeg veldig, veldig mange treffer ganske mange av disse kriteriene da. Og så kan du si, ja, hva med denne fysiologiske abstinenstilstanden? For alkohol er det veldig åpenbart, som vi har snakket om i tidligere podcast, med fylleangst og den type ting, hvor rett og slett kroppen er vant til å få veldig mye av et stoff, og når du fjerner det, så kommer kroppen veldig i ubalanse, fordi den har vent seg til å ha dette stoffet. Men se for deg nå at jeg hadde tatt mobilen din, og så låst den inn i et skap, et døgn. Det hadde nok skapt en del uro hos deg også.
Mm. Men ja, og ikke sant? Jeg tror det er veldig mange som nå sitter og tenker sånn, oi, jeg sjekker jo av på hvert fall minst tre av disse kriteriene for flere ting i livet. Men når blir liksom avhengighet en sykdom da?
Det går jo litt på hvor, altså hva er kostnaden ved dette her? Hva er det du går på bekostning av? Som en sånn tommelfingerregel, så kan man si at hvis det er noe som gjøres på feil tid, på feil sted eller i feil mengder, da er det en sykdom. Og at du sitter mye på mobilen når du er på bussen, eller sånn, det spiller ingen rolle da. Men si at du sitter veldig mye på mobilen når du er i møter, eller du har en trang til å sjekke nyhetene, sånn det siste du gjør før du legger deg, som kanskje gjør at du da sover dårligere, eller først gjør når du våkner. Du neglisjerer barnet ditt fordi du heller sitter på Instagram for eksempel. Da kan man begynne å tenke at okay, her er det såpass store konsekvenser knyttet til den mobilbruken, at man kan tenke seg å kalle det en avhengighet.
Mm. Og mobil er jo en ting. Hva annet er det vi blir avhengig av?
Så de åpenbare tingene er jo alkohol og røyk og snus og heroin og så videre, men av ting som man gjør som øker egen produksjon i hjernen, altså hvor du ikke dytter noe stoff inn i hjernen, det er jo gjerne mobilbruk, arbeid, altså folk som er det man kaller arbeidsnarkomane, trening, bruk av internett, sexavhengighet er noe som ganske mange er affisert av, og se på pornografi, shopping og så videre.
Mm. Men hvem er det som blir avhengig da?
Vi blir alle sannsynligvis avhengige av et eller annet, men det er ganske mange faktorer som spiller inn. Vi har ulik sårbarhet for å bli avhengig. Tidligere traumer, hvis du tenker på rusmidler først da, med heroin og røyk, så vet vi at psykiatrisk sykdom har en veldig overrepresentasjon hos avhengige. Traumer i barne- og ungdomsår. Hvis man ser på andre ting, så har det en genetisk effekt. Vi ser det på sånne tvillingsstudier, så kan du se at eneggede tvillinger som ikke bor sammen, interessant måte å studere på, de har, det er gener som er assosiert med økt tilbøyelighet til avhengighet. Da.
Mm.
Og disse gentestene du kan ta og sende ut på internett, der kan du faktisk se på noen av de testene om du har høy, lav eller middels risiko for å bli alkoholavhengig, for eksempel. Det som er interessant, som jeg opplever og tror mange opplever, er det at man er mer tilbøyelig til å, ikke nødvendigvis bli avhengig, men til å falle for fristelser når man har mye å gjøre, eller er stresset. Og man kan se at alkoholbruken øker hvis du har mye stress i livet ditt, eller man er litt tyr raskere til hurtigmat og den type ting, som er de samme mekanismene som trer i kraft. Da.
Mm.
De fleste vil jo synes det er behagelig å drikke alkohol, men man drikker ikke hver eneste dag, de fleste av oss, fordi du har mekanismer som klarer å stoppe det ønsket om å drikke fra å faktisk ende opp i adferd med at du drikker. Men jo mer du har å gjøre, jo mer andre ting du har å tenke på og som hjernen må holde i sjakk, jo vanskeligere kan det være å motstå den fristelsen.
Mm. Men du var litt inne på dette med tvillingstudier, og det er jo fascinerende, fordi noen sier jo liksom at det er helt umulig å slutte med snus, eller det er helt umulig å slutte å spille på spilleautomater, mens andre kan liksom slutte på dagen, selv om de er avhengig. Er det liksom genetiske forskjeller på hvor lett det er å slutte med noe man er avhengig av?
Ja, det er det absolutt. Men det er aldri sånn at det er ett gen som gjør at enten er mulig eller helt umulig, så det er veldig mange faktorer som spiller inn. Så man kan ikke si at nei, du skjønner, jeg genetisk anlagt på et vis som gjør at jeg aldri klarer å slutte med det, men det vil spille inn da. Men det vil igjen være mange andre faktorer som spiller inn. Har du et godt nettverk du kan spille på? Har du behandlere som kan hjelpe til?
Mm. Men nå snakker vi om avhengighet som at det er noe negativt. Men kan det i noen tilfeller være positivt?
Ja, det tror jeg absolutt. Det er jo sånn med mobilbruk og sånn som man snakker om at veldig, veldig mange blir mobilavhengige. Det er ikke nødvendigvis bare negativt knyttet til det. Og treningsavhengighet også vil jo helt åpenbart gi en veldig stor fordel i form av at du blir sterkere fysisk og psykisk. Men ofte så er jo problemet at du ser ikke helt selv kostnaden av det. Altså folk innrømmer ikke eller skjønner ikke at de er avhengige. Og det er også et problem særlig med alkoholbruk, at man selv føler man har kontroll og ikke er avhengig, mens vel andre rundt sier at nei, vet du hva, dette er helt åpenbart at det går på bekostning av andre ting, altså er det en avhengighet.
Hvordan behandler man en avhengighet da?
Det er veldig interessant, fordi det er så mange faktorer som spiller inn. For eksempel nikotin, som er jo en viktig del av røyk for eksempel. Det er jo ikke sånn at bare hvis du erstatter nikotin som er i røyk, med nikotin i tyggis for eksempel, så er du automatisk ikke avhengig av røyking. Og det er litt interessant, det er litt pussig egentlig. Det jeg husker da jeg hadde om dette på studiet, at jeg spurte en av professorene om, hvis du har en heroinavhengig for eksempel, kan du ikke bare legge de i koma, og så la de ligge der et par tre måneder, og så ta de ut igjen? Og så er de ikke avhengig, men sånn er det ikke. For det er såpass mange mekanismer som spiller inn. En ting er den fysiologiske avhengigheten, altså hvor du får abstinenser, men den psykologiske avhengigheten og det ønsket om å komme tilbake til rusmidlet, det kan sitte i årevis selv etter man har sluttet da. Så det aller viktigste er motivasjon. Altså du må være motivert for å slutte på det.
Men det kan du kanskje få hjelp til av legen også, på en måte?
Jo, absolutt. Så det finnes jo mye behandling, men, men bare, man skulle, jeg i hvert fall i mitt enkle sinn tenkte at det må være så enkelt å bare stenge de ute fra det. Mm. Men hvis du ser på for eksempel programmer som The Biggest Loser, det jeg husker ikke hva den norske versjonen het, hvor du skulle få veldig overvektig til å gå ned i vekt, så holdt de jo på en streng diet og et veldig kraftig treningsprogram, men hva var det de alltid hadde tilgang til? Det var fet mat og sukkeret mat og donuts. Så husk, det hadde et sånt svært rom hvor du bare kunne gå inn og spise så mye du vil. Og det er fordi man skjønner at du, det er ikke bare å fjerne tilgangen på stoffet, du må rett og slett være motivert nok til at du klarer å stå imot fristelsen, for fristelsen vil alltid komme. Og så kan du også bruke noen ting rent medisinsk som kan hjelpe på avhengighet. For eksempel for alkoholavhengighet så har man i hvert fall tidligere brukt mye som heter antabus. Og det antabus gjør, det er et stoff som gjør at når du drikker alkohol, samtidig som du har antabus i kroppen, så får du veldig, veldig mye ubehag. Masse rødme og hjertebank og ubehagelige ting. Og det du gjør da, det er rett og slett at kroppen begynner å assosiere alkohol med så mye ubehag, at den ikke lenger vil ha alkohol.
Mm.
Metadon, som mange har hørt om, det er jo egentlig bare en annen type opiat enn heroin. Begge to er opiater, og metadon altså narkotika, men metadon har en lengre halveringstid. Så når du tar heroin, så får du kjempe mye rus veldig fort, og så går den bort veldig fort. Metadon gir en sånn langvarig, lavgradig rus. Så det er lettere å klare å ha et liv hvor du fungerer greit på metadon enn heroin. Men når du gir en rusmisbruker metadon, så erstatter du bare en avhengighet med en annen.
Men hva oppfordrer du folk til å gjøre da, hvis de tenker at ok, jeg har noen avhengighet som ikke er sunn?
Da vil jeg starte med å bare gå til fastlegen og se om du kan få god hjelp der. Og det er et veldig fint startpunkt da. Det kommer veldig an på hva det er. Mm. Er det heroin, så er det en kanal. Og er det at du tenker at du bruker mobilen litt mye, så kan det være at du bare skal være litt flinkere selv til å legge den bort. Jeg tror første skritt er bare å prøve å bli litt bevisst selv på hva er det man egentlig er avhengig av.
Du kan jo ha veddemål med de du bor sammen med, for eksempel.
For eksempel,
ja.
Hvor straffen går ut over andre enn deg selv.
Ja.
For eksempel at man må synge The Climb.
Ja, det var vondt. Men jeg er jo ikke avhengig av noe som jeg tenker at er direkte farlig. Jeg er nok også avhengig av mobilen. Og så tror jeg at jeg har en sånn latent spilleavhengighet. Jeg elsker å spille. Så hvis jeg spiller veldig mye over en periode, så kan jeg liksom tenke veldig Da tenker jeg på det hele tiden.
Da snakker du om poker?
Ja, poker eller kortspill. Eller, altså jeg bare blir generelt veldig gira på å spille hele tiden.
Jo, men nå har jeg levd lenge nok med deg til å vite at du spiller jo litt nettpoker, men det jo aldri mer enn to kvelder i uka.
Nei.
Så å kalle det en avhengighet, det tror jeg å dra den litt langt.
Ja da, men at jeg kan ha en, altså hvis jeg hadde hatt helt fritt, hvis jeg ikke hadde hatt deg i livet, så hadde jeg hatt mye tid til å spille, det jeg helt sikker på.
Det tror jeg nok. Og jeg tror mobilavhengig, det vet jeg at du er.
Ja, i ligge så.
Ja da, ja. Men jeg vant i hvert fall konkurransen.
Ja, ja. Men vi kan jo ta en ny en, om ikke så lenge.
Ok,
ja, ikke game. Sosiale medier da, men noe Fucking annet on. Greier.
Ja, hva da?
Mail, for eksempel. Nei, vi får se. Men jeg tror vi alle har en god grunn til å gå i oss selv og tenke at hva er det vi egentlig er avhengig av? For det er jo det er litt sånn ubehagelig å kjenne på, at man er så avhengig av den lille dingsen.
Ja. Mm. Så er det en stor dings avhengig av.
Gud. Og da var vi ferdig med det temaet. Hun er programleder, forfatter og podcaster. Hjertelig velkommen, Synnøve Skarbe.
Hei, takk
Hei.
Skal du ha.
Du, det veldig hyggelig å få deg på besøk litt etter planlagt tid.
Ja, beklager at jeg bommet på tida.
Det går helt fint, men det jeg sa til deg da du kom, så sa jeg at det går helt fint at du kom litt sent, men jeg skrev jo, jeg sjekket liksom meldingen jeg hadde skrevet, og så sa du sånn, åja, nei, det gjør ikke jeg, for jeg sletter alt.
Ja, jeg sletter etter hvert, hver eneste dag.
Hvorfor det?
Fordi jeg orker ikke å se at det ligger noe, og jeg klarer ikke å se sånne røde tegn på telefonen, eller ha noe i inboxen i mailen, eller på DM på Instagram, eller noen plass. Alt må vekk.
Ja.
Hver dag, SMS, alt.
Vi har jo i dag om avhengighet.
Ja.
Tror du
Perfekt
det føler
at det passende? For meg.
Ja. Det høres ut som du litt avhengig av orden.
Ja, det er.
Hvordan, hvis det ikke er orden, da, hvordan reagerer du da?
Ja, da blir det kaos i hodet.
Ja.
Så jeg må ha orden rundt meg. For å ikke tilte.
Er du fornøyd med det? Er du glad for at det er sånn?
Jeg elsker det.
Er det for mye, synes du selv, eller synes du det akkurat passer?
Veldig mange synes at det slitsomt, og tenker liksom, herregud, det ikke det travelt, og alltid være så, ha sånn system. Tvert imot, jeg lovpriser det, det er gåve fra Gud i mitt liv.
Ok, så rydding og liksom orden er definitivt en avhengighet, men er det noe annet du er avhengig av?
Jeg er en veldig, hvordan sier han det på norsk, addicted personality. Jeg har veldig anlegg for å bli avhengig av ting, så det er grunnen til at jeg aldri har prøvd narkotika, for eksempel.
Ja.
For det tør ikke, for da vet jeg, en liten stripe med kokain, så er jeg ganske brennsikker på at jeg er avhengig. Så jeg kan ikke ta sjansen på noe som helst som jeg vet at det er. For jeg har sånn en gang, og så jeg har ikke noe gylden middelvei på noe område i livet. Det er alltid svart eller hvitt, alt eller ingenting. Så jeg må bare begrense utfordringene.
Hvis du skulle slå ut håret på ferie og liksom klare litt uorden, hva ville du hatt uorden i da? Vil du lade det være en meldinger i DM'en på Instagram? Eller?
Nei, men det er ikke noe problem for meg å huske og slette. Liksom. Men jeg ville kanskje latt kofferten være litt
Stopp crazy.
Helt vild. Jeg er ikke så nøye på orden på hotellrommet, på en måte.
Nei.
Nei, men der jeg skal være permanent selv, der må det være ryddig.
Men vi har snakket om at vi er veldig avhengig av mobilen. Er du?
Å, herlighet, ja. Det er virkelig. Jeg føler at jeg må på rehab.
Ja.
Sånn på ordentlig.
Ja, men vi også.
Ja, men finnes det?
Ja, det finnes jo sånne retreats da, men det er vel bare mobilfrie liksom.
Ja, men det er sånn stille retreat da du skal være, ja.
Jo, det finnes mer og mer, noen stod i avisen for ikke så lenge siden, at det er egne retreats som er på dataspillavhengighet for unge. Så dette kommer for mobilavhengighet, helt sikkert.
Ja.
Men det finnes jo en funksjon på i hvert fall telefonen som vi har, som heter sånn skjermtid.
Jeg vet.
Følger du med på den?
Jeg sluttet, jeg måtte slette den. Eller ikke slette den, skru den av. Men jeg følte
med. Ja, for det var forbundt.
Ja, det var oppe i 8 timer og sånn det.
Ja.
Men Synnøve, vi gikk rett inn i avhengighet her når du kom. Vi må liksom høre hvordan livet er om dagen.
Ja, livet er bra.
Ja.
Takk. Det er, ja, skal vi si, terningkast 4-5.
Det er ikke dårlig.
Nei.
Nei, vi har fått, jeg tror det 2 gjester som har gitt terningkast her hos oss, og Siri Kristiansen ga 4.
Mm.
Du gir 4-5.
Ja.
Det er ganske bra.
Ja, det er oppadgående.
Men jeg vet at du ikke er så veldig glad i å liksom prate om deg selv. Altså, du er veldig glad i å spørre ut andre. Hvordan er det liksom å komme hit og skulle bli intervjuet?
Jeg har tenkt å utnytte dette her til å stille masse spørsmål som jeg lurer på vår om sykdom og om dere to og hvordan er det å være gift og er det helt at jeg har masse på hjertet.
Ja, men hvorfor blir du ubekvem av å liksom snakke om deg selv?
Nei, det bare føles litt sånn, og det litt rart at jeg sier det, for jeg har en podcast der det ikke noe annet enn å sitte og snakke om meg selv. Mm. Det føles litt sånn kleint å være litt sånn selvopptatt, men jeg gjør det da, på sett og vis. Men jeg synes det mer interessant å få noe informasjon ut av andre.
Ja, mm. Og det må jeg si at du har vært veldig god på i den siste jobben din med Drømmeprinsen og Jan Thomas.
Ja,
det har vært så kjekt. Så gøy å følge med.
Ja.
Hvordan var det å være der nede?
Altså, det var en drømmejobb. Det noe av det kjekkeste jeg har gjort i hele mitt liv.
Ja.
Det var så kjekt å bare følge med og være i kuliss og være backstage og bare se hva som skjedde mellom denne gjengen som var der.
Mm. Var det fordi det var så mye fine folk? Eller var det at det var så varmt og godt ute?
Det var det absolutt ikke, for det var nedbørsrekord i Sør-Afrika. Kaldeste året på 25 år.
Ja.
Nei, det var bare... Nei, jeg elsket hele gjengen. Mm. Koste meg altså så gluggende.
Jeg har jo jobbet med jakten på kjærligheten i mange år, og da skjedde det jo veldig mye bak liksom, kamera.
Fortell dem.
Nei, nå skal du fortelle, Sunnøve.
Ja, det skjedde noe mye bak kamera her også.
Ja.
Men det vi på forhånd tenkte mest på var at, ja, men tenk hvis noen finner hverandre innad i huset. Tenk hvis det blir den mølja bak der.
Men var det ikke det da?
Nei.
Ingenting?
Ingenting, så vidt med bekjent.
For det var jo et paradoks, altså i den liksom klassiske bachelorette, så er jo alle frierne, det er jo ingen interesse av hverandre. Mm. Mens her har jo... I hvert fall sånn legningsmessig, alle interesser av alle. Og det skulle man tro by på når man først er på tur, og det er, selv om det er kaldt i vær, varmt inne.
Inne med peisen og full honningkrukke der med menn.
Ja.
Ja, jeg vet. Men så vidt jeg vet, så skjedde det ingenting.
Men da blir det naturlig å spørre om du ble inspirert til å sette i gang datinglivet selv?
Ja.
Ja?
Det ble jeg faktisk.
Vil du da date homofile menn, eller?
Fortrinsvis heterofile.
Fortrinsvis.
Ja, men hvorfor ble du inspirert da?
Nei, det var altså hele denne måneden vi var der var bare omgitt av du vet, du har noen kjenner noe Jan, du vet noe han snakker om love is love hele tiden. Ja. Og det ble jeg faktisk litt påvirket av.
Ja.
Jeg var litt sånn, jeg mye mer kynisk, eller ikke kynisk, men jeg mye mindre åpen om sånne ting enn han.
Mm.
Men jeg ble faktisk litt sånn, du har helt rett, jeg må bare hjem igjen og begynne å date.
Mm.
Nå må det skje.
Ja, har du gjort det?
Ingen kommentar. Det får du høre på min podcast.
Ja, men du deler ikke så veldig mye av det.
Nei,
det
der, men da må du høre litt fremover. Neida. Men, gud, nå datte jeg ut.
Ja, nei, det var fordi du sikkert ikke ville snakke om datinglivet ditt, men at du ble inspirert av Love is Love.
Ja, ja. Jeg ble det. Og så tenkte jeg, synes det var veldig fascinerende å se at når du bare putta, hvor mange det var da? 12 menn i ett hus, så er det nesten umulig at det ikke oppstår. Altså det følelsen alle fikk for Jan underveis, det var bare veldig... Det fikk meg til å tenke på at, gud, egentlig, så hvis jeg bare plasserer meg selv i en gjeng med menn, i en boble, et eller annet, altså helt urealistisk tanke egentlig, men så vil det du bare finne noen.
Ja, men for det naturlige vil jo kanskje være at du lager en sesong 2, tenker jeg.
Ja.
Kunne du vært bachelorette?
Nei.
Nei,
jeg kunne nok ikke det.
Ja. Nei, så det blir ikke noe deg på TV Norge neste...
Nei, jeg tror ikke det. Nei.
Hvorfor ikke det? Hvorfor
nei, for det, blir, det er noe det at jeg har noe som jeg sa, at når Jan snakker om kjærlighet, så jeg bruker han store ord, og det er masse patos der. Jeg klarer ikke å gjøre det uten å skjems.
Men tror du ikke man bare må, det er noe man bare må overkomme?
Ja, jeg hadde bare tenkt sånn, søren ditt her skal Sagen brødrene se. Nei. Eller Thomas Hels, eller, skjønner du?
Skjønner
og da klarer jeg ikke å være sånn, hadde ikke klart å gitt meg helt hen, tror jeg da. Hvem vet?
Du skal slippe å bare snakke om forelskelse. Du er jo invitert til denne legepodcasten.
Ja.
Hva slags forhold har du til det å gå til legen?
Elsker det.
Elsker det?
Ja, det har ikke noe legeskrekk. Tvert imot er det et eller annet som jeg synes, oi, nå er det noe feil her, så sjekker jeg det med en eneste gang.
Ja.
Ja, bare, men mest av alt for å få strykere av denne lista som jeg har på telefon, som jeg også vil skal bli tom.
Er det en liste over symptomer og plager?
Ja, eller en liste over ting jeg skal få gjort.
Ja, men ikke som handler om sykdom og kroppen nødvendigvis. Nei, det bare
ikke
jeg
egen kroppsliste, nei. Men, nei. Nei, men hvis det er et eller annet, hvis jeg har hatt vondt i en fot da, for eksempel i 2 måneder, så tek jeg affære.
Så står det på lista.
Ja. Ja.
Så kjøp brød, betal strømregning, sjekk smerter fast, i fot, se på føflekk.
Men har du mye vondtere, liksom?
Nei.
Nei.
Men jeg sjekker hele kroppen med ultralyd en gang i året.
Gjør du det, ja? Du en av de.
Ja, det? Åh, kan... ja. Ok, fortell.
Ikke bra.
Hvorfor det?
Det falsk
trygghet?
Ja, det egentlig det der. Rent medisin så det er veldig dårlig medisin, da. Og så, det finns mange andre argumenter man kan si at det gir en trygghet for deg, som gir deg økt livskvalitet, og det en teoretisk sjanse for at du oppdager noe tidlig, som kan fjernes, og dermed det absolutte stedet. Ja. Men vi vet at det ikke, totalt sett det ikke bra, det skaper mer uhelse enn helse.
Hvorfor det?
Grunnen til det fordi at det mange kriterier som må møtes for at det faktisk skal lønne seg, da, å gjøre det. Mm. Fordi hvis du for eksempel tar ultralyd av en skjoldbruskkjertelen din, for eksempel, for at du skal være vits å ta den ultralyden uten symptomer, så må du oppdage et eller annet der som faktisk farlig, og som du faktisk blir frisk av ved å fjerne det før det gir symptomer. Du med på den?
Ja.
For hvis du finner noe der som ikke farlig, men det vet du ikke før jeg har fjernet det, så går du gjennom en hel haug med operasjoner og stress og dritt og lort, fordi i den perioden fra vi har oppdaget det til vi har fjernet og sett at det ikke farlig, jo selvfølgelig ganske vanskelig å stå i.
Men problemet jo, ikke sant, at med en gang du oppdager, si noe i den skjoldbruskkjertelen, som står for veldig mange hormoner, så sier man at han har funnet en kul hos deg. Ja. Og så blir jo legen da liksom pliktet til å gjøre noe videre med den kulen, enten å liksom utrede den videre, fjerne den eller noe sånt. Mm. Og hvis man plutselig da, som Mara sier, fjerner den, så kan du få hormonforstyrrelse. Ikke sant?
Ja.
Og så liksom gitt deg et problem du ikke hadde, og som ikke ville, du ikke ville fått heller, for den kulen var egentlig ufarlig.
Okay.
Men jeg skjønner det du tenker, at du tenker sånn, ja, men da kan man jo oppdage kreft tidlig, for eksempel.
Ja, eller at det
men man gjør ikke det.
År, jeg skjønner det. Ja, altså, med... jeg lurer litt på om det dere ser bare preller rett av.
Det tror jeg.
Jeg sjekker det en gang i året uansett.
Det veldig, når man sjekker det en gang i året, frisk, og det normalt resultat, da det selvfølgelig det beste.
Ja, for det har jeg fått.
Det akkurat det.
Du frisk, sier jeg, og da går jeg ut og så lykkelig som jeg aldri
har vært. Det akkurat det, så da det helt supert. Ja. Og i de få gangene man oppdager noe som da man kan fjerne om man blir så frisk, også veldig bra. Men, men det veldig, veldig mange tilfeller om man finner et eller annet, tja, hva dette for noe? Som man inn og undersøker, skjærer i deg, bla bla bla, alt det stresset som jeg medfører da.
Ja, jeg vet.
Men du driter i det.
Ja. Jeg har en liste som jeg føler slavisk, og det sånn, sjekke synet, sjekke hørsel. Altså, tenk liksom for meg alt.
Ja, men har du noen gang vært ordentlig syk?
Nei.
Nei?
Jeg heter det. Jeg har veldig god helse, tror jeg kan skryte på meg.
Hva er det du gjør som er så bra for helsa di da?
Jeg vet ikke, jeg tror det DNA. Arv. Jeg kommer fra en ganske sunn, frisk slekt med ingen kreft og ikke noe spesielt.
Spiser du sunt da?
Ja, tidvis. En av, som jeg sa i sted, alt eller ingenting. Det er enten brokkoli eller kake, på en måte.
Ja.
Ja. Men i perioder eller per måltid?
I perioder.
Hvilken periode du i nå?
Nå en ganske sunn periode, men jeg, ja, hvis jeg tek en sjokoladebit en dag, så den dagen kjørt, da det 24, da det liksom fra 12 til 12. Ja. Da peiser jeg på med alt som da det smult og transfett og alt.
Nettopp.
Ja.
Du ikke veganer, vegetarianer?
Nei, nei, nei.
Har du prøvd?
Ja, jeg prøvde, jeg kunne lett være vegetarianer, ikke veganer, tror jeg. Det hadde ikke, vegetarianer hadde ikke kostet meg en kalori, for det, jeg ikke noe glad i hverken kjøtt eller noe.
Men du spiser det?
Kjøtt. Ja, ikke, nei, ikke kjøtt. Eller kjøtt, da.
Ja, det er kjøtt, ja. Det teller vi ikke.
Av og til.
Ja, men jeg er tacoen, liksom. Tacoen hadde hatt vanskelig for å gi opp.
Ja, det ikke det samme med linse.
Nei, det du enig
i.
Jeg helt enig.
Ja. Men det noe du liksom gjør for helsa di som veldig sånn bevisst?
Alt bevisst.
Ok.
Ja, hallo, hvis ikke så hadde jeg noe bare... røykt og drøkke og et sånne solskinsboller. Nei, jeg prøver å ete masse grønnsaker og drikke mye. Nei, stryk det med vatten. For jeg får ikke til pluss noe på vinteren. Det mulig å drikke vatten, synes jeg.
Hva drikker du da?
Drikk noe vatten, men jeg ikke sikker
at... Is? Det, du mener at det så kaldt uten det at det blir kaldt. Is?
Ja, eller jeg aldri frisset til vatten på vinterstid.
Nei. For du sitter, nå også sitter du og fryser litt, har jeg skjønt.
Fryser alltid.
Fryser alltid,
ja. Året rundt.
Ja, men det et litt interessant spørsmål, Harald.
Er det en sykdom?
Det jo noen sykdommer som kan gi følelsen av at man fryser, og det som mest åpenbart det man først sjekker for, stoffskiftet, da. Hvis man har et...
Det har sjekket.
Jeg sjekket,
ja. Ja, 100% perfekt.
100% perfekt, ja, det kan du se.
Men har du noen andre liksom, medisinske ting du lurer på, annet enn om du fryser med en andre?
La meg ta fram lista mi.
Det ante meg at du hadde med en lista.
Ja, da.
Nei, men den sletter du etterpå, ikke sant?
Ja, for at da får jeg svar, så da kan jeg slette det. Du, jeg lurer for eksempel litt på, og dette her er sikkert et dumt spørsmål.
Ingen dumme spørsmål.
Og jeg har spurt en ekspert før, men jeg må bare få det helt 100% bekreftet. Hvordan vet vi at når han død, så kjenner han ingenting?
Ok.
Så ikke du bevisst på noe som helst. Hvordan vet du at, ja, hvordan vet vi det?
Interessant spørsmål.
Det var det du kunne bidra med etter 5 år på studiet.
Ja, men fordi det umiddelbare er jo, det kan vi jo ikke vite.
Nei!
Jo, det kan vi vite.
Hvorfor det? Kan vi det, ja. Ja.
Fordi måten vi vet at du kjenner at noe ubehagelig på, det at du har hjerneaktivitet i de områdene som kjenner ubehag.
Mm.
Så det man kan gjøre, man kan putte folk inn i en, for å si det enkelt, putte folk inn i en hjerneskanner, og så utsetter de for ubehag, og så ser du hvilke deler i hjernen det som lyser opp. Og da vet vi at det området her, når det lyser opp i det området i hjernen, da føler du ubehag.
Ja, selv om ikke du klarer å snakke eller og
ja, altså hvis vi så putter deg i en hjerneskanner,
ja.
Og det har man gjort, og så gir man deg noen smerter, så ser vi hvor i hjernen lyser opp.
Ok.
Er du med på den?
Mm.
Så du må kjenne det i hjernen din, nå som du er våken og lever.
Mm.
Når du er død, så har du ingen aktivitet i hjernen.
Det vet man. Det, ja. Har man sett.
Det vet man.
Det ser man, ja. Yes. Men hvordan vet jeg at ikke du har et bevissthet en plass?
Altså, i denne dimensjonen som vi lever i nå, altså her på planet Jorden, så vet vi at alt du kjenner og føler, fordi det skjer aktivitet i hjernen.
Mm.
Absolutt alt. Og når du død, så har du ingen aktivitet i hjernen, altså kan du ikke kjenne noe ubehag.
Nei, og ja. Så, men hva for spring hørene rundt etter at jeg blir halshøgd?
Fordi du trenger ikke hjerneaktivitet for å springe rundt. Det er reflekser som går utenom hjernen. Altså du kan ha reflekser som går fra en fot opp til ryggmargen, tilbake til foten, og så kan du løpe rundt.
Så hvis høna vrikker foten?
Så kjenner jeg ingenting. Nei. Ingen okay. smerte, ingenting. Så det som kanskje en videreføring av spørsmålet kan det tenkes at sjelen din smetter ut av hjernen inn i en annen dimensjon,
ja.
Og så ned til til helvete, hvor den utsettes for helvetes ild liksom resten av all mulig tid.
Mm.
Det anser jeg som lite sannsynlig. Det selvfølgelig en jeg kan ikke bevise det, men det jo det religionen bygger på da.
Ja.
At det noe som, men det vi vet håndfast at du kan ikke kjenne ubehag etter du død.
Ok.
Er du fornøyd med det svaret?
Det fornøyd med, for jeg er så livvandret at jeg blir begravd levende.
Oh, ja. Men den frykten tror jeg vi flere som kjenner på.
Ja. At jeg skal ligge, nei, ikke ha en lokk.
Ja.
Ja. Ok, nytt spørsmål. Blir dere, når dere jobber med pasienter, eller, ja, blir dere vant til å se nakne kropper?
Ja.
Helt, det liksom, oi, der var du, ja, splittrende snaken.
Ja, jeg vil si ja, hva vil du si?
Ja, absolutt, og du får et veldig profesjonellt forhold til det,
mm.
Og du får et veldig, det akkurat som du har et forhold til nakenhet i relasjon til din profesjon, altså når du kommer til et menneske som naken fordi du skal undersøke det eller de har et problem,
mm.
Kontra hvis du møter et menneske som naken fordi man for eksempel skal ha sex, da. Og de to, det blander man ikke i det hele tatt. Det så mange som sier sånn, ah, du må være sykt og være gynekolog og se masse underliv og så spennende og gøy.
Mm.
Det er på en helt annen konto. Det finnes ingen...
På MeToo-kontoen.
Ja, eller mer sånn der at det vekker ingen sånne Nei. Sider av deg, uansett.
Nei, men så merker du nå at vedkommende synes det ubehagelig.
Det skjønner jeg, og det har jeg alle respekt for.
Blir ikke du da litt sånn svett selv?
Ja, i starten blir man det, for man synes jo man skjønner at det ubehagelig for den andre, og da blir det ubehagelig for en selv, men... Yeah. Men etter hvert så går det over. Jeg hadde litt interessant akkurat i forhold til det der for 2 dager siden, så jeg jobbet på et legekontor, men jeg sitter på, hadde ikke pasienter da, og gikk i sivilt. Og så fant jeg et nøkkelknippe på venterommet, og da banket jeg på et legekontor, og der sto en pasient i bar overkropp, og så kom jeg inn i sivilt, og så sa jeg, hei, har du glemt nøkkelknippet ditt? Og da tror jeg pasienten trodde at jeg var en vanlig person. Og da blir det en veldig rar relasjon for meg, for da var det veldig ubehagelig at han sto der helt avkledd, og jeg kom med kjærne på.
Det var en mann?
Det var en mann,
ja.
Det var vel ikke så galt. Jeg trodde det var en dame. Da har jo historien vært enda bedre.
Ja, det kan du si. Men da skjønner du dynamikken. Altså, det er noe med at når du har på deg legehatten, eller noen kommer til deg for å få hjelp, da er liksom, da er seksualitet og alt, det er liksom helt borte.
Mm.
Men du, blir du stresset nakne?
Og i aller høyeste grad, ja.
Oh, ja.
Ja, ja.
Men når du opplever nakenhet, så det vel stort sett for det noe moro I andre enden?
Nei, men jeg tenker nå snakker han for eksempel på, altså, på et sånt spa eller I alle sånne sammenhenger. Jeg synes det kjempeubehagelig å kle seg.
Men det å for eksempel dusje sammen andre damer I en garderobe da?
Nei, jeg ikke.
Det gjør du ikke, nei?
Nei, hva slags garderobe skulle det være? Jeg får hjemme når du dusjer.
Men på et treningssenter kunne det vært da?
Ja, nei, det har ikke skjedd på 20 år.
Men den type nakenhet synes jeg behagelig, for da blir det
behagelig annen. Eller ubehagelig?
Nei, ubehagelig.
Ja, sånn du synes det, ja.
På, ja, hvis du på et spa for eksempel, og folk går nakne rundt, da jeg ikke lege. Da jeg...
For du har lyst til å rope ut, jeg lege, altså, så bare snapp
av. Den får ta en titt.
Men okay. da har du fått svar på litt. Ja. Nå det jo tid for at Harald skal quizse oss litt.
Ja, det stemmer.
Så nå får du ta på deg legaten, Sunneva.
Ja. Og nå skal du stille ordentlige spørsmål.
Dette en quiz.
Ja, det varierende grad av seriøsitet I den quizen.
Den quizen startet veldig seriøst, og så viste seg at min kone, som 83,3% lege, hadde veldig overraskende dårlige forutsetninger, eller gode forutsetninger, men dårlige resultater på quizen.
Ja, det hadde jeg.
Men nå vi tilbake igjen I den mer seriøse enden av quiz-skalaen.
Dere koslet seg min kone.
Det utrolig hyggelig.
Ja. Det føltes veldig tullet I begynnelsen.
Ja, men nå det blitt naturlig.
Ja, ja, det har jo egentlig det.
Og så gjør det lettere å skille mellom konen min og kjæresten min. Og...
Ja.
Ja, men du sier jo kjæresten min da, nå?
Ikke om Katarina.
Nei.
Men om alle de andre.
Oh, nei, men, nei, nå sier jeg kona mi, men om 10 år så det sikkert mye hyggelig å si kjæresten min igjen, for da det liksom
ja, for da det begynt å nedadgående spiralen, ja.
Ja, jeg hadde jo gledet meg veldig til å kalle Harald for mannen min.
Ja.
Og så første turen vi dro på etter bryllupet var jo på fjellet, bare på hytta for å slappe av. Og da gikk vi en felttur, møtte et ektepar som sa, for da var Harald litt borte I høgget, så sa jeg sånn, ja, du på tur alene? Og så hadde jeg gledet meg så mye til øyeblikket.
Ja.
Så jinxa jeg det, for det jeg klarte å si Nei da, jeg her med en kompis. Jeg tror jeg bare hadde liksom bygget opp sånn, now is my chance, til å si mannen min. Men det ble kompisen min.
Men gir et lite tips her. Ikke kall han for gubben.
Nei.
Og du, ikke kall hun for madammen.
Nei, gud. Og konemor også litt på grensen.
Ja.
Konemor?
Ja.
Han hyggelig også.
Synes du det?
Madammen.
Jeg bruker jo for gubben om
madammen. Ja, men det så voksen.
Ok, men du klar for quiz?
Ja.
Veldig bra. Første spørsmål, og vi starter med å spørre deg, Sunneve. Mm. Går det an å være avhengig av å trekke ut sitt eget hår?
Absolutt! Det heter trikotillemani.
Jøssenavn!
Ja.
Dæven døtte.
Ja.
Ja, vil du utdype litt
jeg
dette
her? Jeg kan utdype at det her
Nei.
Litt.
Gjør du det?
Mm.
Ikke det vondt?
Vondt så deilig. Det det som hele greia. Jeg sitter og leter etter knudrette hår. Men jeg er ikke så besatt at jeg får sånne store flekker som enkelt får. Men det går an, ja. Det var veldig...
Yes. Ja, nei, for dette hadde jeg ville kanskje trodde at man kunne bli avhengig, men ikke at det var at du hadde navnet på det.
Jo,
imponerte meg.
Det helt snev av det.
Yes. Mm. Imponerende. Ja. Det helt riktig. Det selvfølgelig et poeng til trikotil og manika.
Ja.
Neste spørsmål, da får vi ta Katarina først da.
Ja.
Hvor mange det som får dette på et eller annet tidspunkt I løpet av livet?
Oi, I prosent av befolkningen?
Yes.
Ja, da vil jeg si 10%.
Hva sier du, Sunneve?
2.
Ja, du mye nærmere, Sunneve. Det altså et sted mellom en halv og 4% som får det I løpet av livet.
Og veldig mange bruker ete håret.
Nei.
Ja, en del av det.
Eller kanskje ikke veldig mange. Jo.
Gjør du?
Nei. Som sagt, en mild variant. Hår på avvei, jeg klarer ikke å se.
Neste spørsmål. Hva oppgir store norske leksikon som den mest avhengighetsskapende substansen vi kjenner? Start med Sunneve. Hva det?
Hva mener du med substans?
Stoff. Hva det mest avhengighetsskapende stoffet? Ja, jeg vil jo tenke rusmiddelgata et naturlig sted å starte for dere som ikke vet svaret.
Ja, jeg vil gjette nikotin.
Ok.
Heroin.
Oi.
Ja, det vil jeg tenke.
Ja.
Hva tenker du når du hører det, Sunneve?
Nei, jeg tenker nikotin fortsatt.
Det helt riktig. Det nikotin.
Det?
Ja. Mer enn heroin?
Det ikke så mange ser på heroin.
Nei, men det mest avhengige uavhengig av hvor mange som bruker det.
Ok.
Ja.
Yes.
Bra tenkt, Katarina. Ja. Men poeng til Sunneve.
Ja.
Neste spørsmål. Får man kreft av nikotin? Start med Katarina.
Om det det som kreftfremkallende? Ja. Gjør man ikke det da?
Sunneve.
Sier du stiller det spørsmålet, så tipper jeg at svaret nei.
Ja, vi tror ikke at nikotin...
Nei, det ikke nikotin i seg selv.
Og hør du bli varm i trøya. Hey.
Det nå 3 poeng.
Ja, det helt riktig.
Det imponerende.
Det spørsmål. Får man kreft av å røyke? Synnøve?
Ja, det kan du få.
Katarina? Men
ja, for hva mener du? Røyke sigaretter?
Sigaretter,
ja. Ja, ja. Det kan du få.
Det helt riktig, begge to. Det gjør man.
Det var tøysespørsmål.
Ja. Neste spørsmål starter med Synnøve. Hvor mange prosent av mannlige leger i Kina røyker?
36.
Katarina?
Ja, jeg vil også tenkt mange. Da sier jeg 54.
Ja, det riktig, Katarina. 50% av mannlige leger.
Hva er det de tenker der borte?
Ja, det kan du lure på. Det kan du lure på. De på andre siden av jorden, så de tenker jo liksom opp ned da. Kanskje de tenker at... Nei, det har vært mye studier rundt det, og jeg husker faktisk ikke hva resultatene sier. Men det er en kulturell greie da. Altså halvparten av alle menn i Kina røyker, så det er jo et vanskeligere... Også legene. Neste spørsmål. Hvilken type legespesialitet er det som røyker mest? Katarina først.
Jeg vil jo ikke tenke lungelegene. Nei, skulle vi sagt ikke lunge, ikke hud. Ikke barn. Hva gjør de for noe da? Kan det være øyeleger?
Ok, Synnøve.
Går tannleger inn i din... Nei, de har noe sett mye trasig. Plastiske kirurger.
Ganske bra. Det kirurgene.
Det det, ja?
Ja.
Veldig bra.
For de er mer opptatt av det yttre.
Ja, fordi de, men altså, for noen...
Ja, men hva slags kirurger? Det var ikke plastisk, det ikke silikon.
Nei, jeg tror ikke de har gått så dypt, jeg har bare sett de som overordnet, da. Okay. Kirurgis...
Det litt rart, for det noe grafsa inni der.
Det kan du si, men samtidig, de har jo som oftest litt tøffere vakter og jobber lengre og jobber mer, og da kan man jo tenke seg at de trenger et avbrekk i større grad. Neste spørsmål, starter med Katarina. Er det middels populære guttenavnet Sigurd en forkortelse for sigarettur?
Nei.
Nei.
Her skal jeg hente poeng.
Ja. Nest siste spørsmål. Hva heter Avicii's dance-låt? Addicted to the flu? Addicted to Lucy Liu? Addicted to you? Addicted to a hole in the shoe? Addicted to the smell of your poo?
Gud, var det en av disse?
Ja.
Husker ingen av deg nå?
Nei.
Den nummer 3, kanskje?
Altså, Addicted to You?
Ja.
Ja, det ville jeg også sagt.
Men?
Nei, altså, jeg bare håper at hun bomma fordi hun ikke husker alternativene. Men da må vi ta det samme, dessverre.
Ja, det riktig, det Addicted to You.
Ja.
Siste spørsmål, start med Snøve. Bruker du uttrykket digg som en sigg?
Aldri.
Katarina?
Jeg kan faktisk.
Ja, du bruker det innimellom. Det poeng til Katarina. Men jeg tror dagens vinner er Synnøve Skar.
Ja, det var rein overkjøring, altså.
Det var veldig, nå ble jeg...
Ja, men jeg synes du imponerte meg mest med den
trikotillemani.
Ja, fy faen, du imponerte. Ja, men nå har du kanskje...
Hadde en liten fordel, da.
Ja,
ja.
Du har en del diagnoser, kanskje, som vi kan...
utforske nærmere.
Treffe på. Det har vært veldig hyggelig å ha deg på besøk.
Veldig kjekt å være her.
Det var jo deilig å få stilt noen spørsmål, bortsett at du fikk stilt noen tilbake også. Det var uvant her da.
Ja, det var veldig fint. Det er veldig gøy å svare på det folk lurer på, eller prøve å sammen komme til et godt svar.
Mm. Når det kommer til ukens helsetips, så har jeg et lite forslag til helsetips.
Okay.
Det er Harald som pleier å komme med det.
Ja.
Men jeg er litt inspirert av noen vi snakket om avhengighet med på kontoret, som sa det at fordi hun lurte på om hun var avhengig av ting, så bare prøvde hun å slutte. Og det trengte ikke å være liksom røyk, snus, sånne ting, men bare sånn, for eksempel brus da.
Mm.
Hun lurte på om hun var avhengig, prøvde å slutte. Og så, hvis man klarte å slutte, så tenkte hun, da er jeg ikke avhengig. Men hvis hun ikke klarte, så er man avhengig. Og det synes jeg var et liksom godt tips.
Ja.
Ja, så folk kan kanskje prøve. Jeg tror det er flere enn oss som har mobilavhengighet. Kanskje man skulle teste hvor lite man klarer å være på mobilen. Ja,
ja.
Synnøve.
Ja. Så uttrykket summen er lastet konstant, det skal vi ikke henge oss opp i.
Men du kan jo se...
ikke tenk på det.
Altså summen av lasten... Jeg tror ikke det stemmer. Jeg tror du kan redusere lasten. Men jeg tror det viktigste er for folk bare å bli litt bevisst, i hvert fall for meg, er det før du kan i det hele tatt se om du trenger å gjøre noe med det, bare bli litt bevisst på det.
Mm.
Se hva er det egentlig vi, hvilken konsekvens har den oppførselen vi har.
Mm. Tusen takk for at du kom, det var veldig hyggelig.
Takk for at jeg fikk komme.
Og så får du ha lykke til med trikko...
Trikkoen.
Jeg kommer ikke på det etter noen dag.
Kjempe-sjekketriks.
Ja, og med sjekkinga må du også ha lykke til med.
Takk.
Takk.
Skal du også sjekke?
Ja, ha det.
Plan B.